واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
E prescreve-nos nesta vida terrena algo de bom e na derradeira vida também. Por certo, para ti, voltamo-nos arrependidos. Alá disse, com meu castigo alcançarei a quem quiser, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Então prescrevê-la-ei aos que são piedosos e concedem as esmolas, e aos que creem em nossos sinais.